Zao dia olombovonjy izy a, olona matahotra an'Andriamanitra izy. No fahatongavan'i Josefa tao Potifara dia nitondra zavatra goavana, satria inona ny zavatra nitranga ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra? No tahiny Jehovah ilay Egiptianina. Aleloia! Ary nambinin'Andriamanitra izy a, no ny amin'i Josefa ka voataha daholy a, na nitao an-tsaha, na nitao an-trano a, na nitany an-tsaha. Aleloia! Nanahitra mihitsy ho tenin'Andriamanitra io tena. Ay ve za ty e, ay ve ianao ity e, tokony hitondra fitahiana eo amin'ny toerana izay misy ianao. Aleloia!
Aleloia!
Mandiny teny ianao raha ohatra ka amin'ny toerana izay misy ianao dia voahozona ilay toerana. Mandiny teny ianao raha amin'ny tokantrano izay misy ianao no misy fahapotehana na misy faharavana. Ny toeram-piasana izay misy ianao a dia tokony ho voataha. Aleloia!
Aleloia!
Ny tokantrano izay misy ianao a dia tokony hisy fitahiana avy amin'Andriamanitra, tokony hisy fanambinana raha olombovonjy marina ianao. Misy ty rahalahy anankiray a, nijoro vavolombelona izy, niasa tamin'ny toeram-piasana anankiray izy a. Ny tompon'io toeram-piasana io dia tsy de silamo a fa tsy kristianina. Zao nefa ny zavatra nitranga gaga lerangah hoe atramin'izay nampiasako anao izy izy dia tsy mitsahatra miakatra ny chiffre d'affaireko. Aleloia! Tena gaga mihitsy aho, satria nahoana ny olombovonjy a dia olona mitondra fitahiana sy fanambinana amin'ny toerana misy azy. Za resy lahatra amin'izany. Aleloia! Izay toerana ametrahan'Andriamanitra dia misy fanambinana, misy fitahiana. Aleloia! Mino koa fa tahaka izany ianao. Aleloia! Ny tokantrano izay misy olombovonjy a dia misy fitahian'Andriamanitra. Tsy dia io loatra ny fototry ny toriteny androany fa hitarihana ny sainao fotsiny hoe ny olona, ny olombovonjy marina, ny toerana misy azy a dia misy fanambinan'Andriamanitra satria momba azy Andriamanitra. Aleloia! Fa izay hisarihana ny sainanao androany sy lohateny ty afatra ity dia hoe ohatra ny ahoany izany hoe kristianina mijoro izany sy matoky eo anatrehan'Andriamanitra zany, satria izay nytoetra n'ity Josefa ity. Lehilahy matoky izy, lehilahy mijoro izy, ary tsy moro zany a. Raha jerentsika ny tantara, raha mamaky io tantara io tsika dia ina zavatra nitranga izy dia nitondra fitahiana atao amin'ilay tokantrano. Kanefa na izany ary ny zavatra nitranga dia inona ny zavatra nyseho? Le vadiny Potifara dia nahita, satria Josefa dia lehilahy 7 ambin'ny folo taona izy, ny tonga tao tovolahy eritrerony tsara. Dia voalaza ny baiboly koa fa bikana sady tsara tarehy izy. Dia taitra taminy ty vadiny Potifara, dia nanomboka nanadala azy, dia nanomboka ny sangy azy, dia niteny taminy misy iara-mondray andro andao afiandry amiko andao hiaraka amiko. Dia nataony tahaka izany foana Josefa isaky ny hitany. Kanso tamin'ny indray andro rehefa tsy nisy olona tao amin'ny efitrano, fa Josefa sy lay raha matory anao dia nisarihany Josefa. Dia vokatr' izany a, dia voasary ny akanjon'i Josefa, dia voatazony a. Dia inona nataony Josefa? Tsy hoe patron io dia manaiky izay ataony patronina a, fa nandositra izy dia nitsoaka nakany tondra lahatrano a, dia navelany teo ny akanjony. Dia namorona saina hafahafa ilay vehivavy fa hitany fa tsy ho azony mihitsy Josefa. Dia nimody ny antsoantso izy dia taitra dia indy lehilahy hebreo iny tonga teto amiko dia saika hisangy amiko dia saika andro tamiko dia jereo ty ny akanjo ny tavela teto fa ny antsoantso a. Dia voendrikendrika tahaka an'izany Josefa, dia inona ny zavatra nitranga? Tonga ny tompony a dia nampidirina trano maizina Josefa. Rehefa nampidirina trano maizina izy a dia tonga tao amin'ny trano maizina izy. Zao ny zavatra manahitra ara lasy anabavy teto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny olon'Andriamanitra dia misy fitahiana manokana eo amin'ny fiainany, ka naiza naiza toerana misy azy dia ataon'Andriamanitra mahita fity amin'ny olona izy. Aleloia! Inona ny zavatra nitranga? Raha mamaky ny 5:20 eo amin'ny teny io ianao, ao amin'ny tenin'Andriamanitra io, amin'ny 5:30, dia zao nataon'Andriamanitra nahita fity teo mason'ny mpitandrina ny trano maizina Josefa. Aleloia! Jereo koa izay zavatra izay a, mario koa izay zavatra izay a. Ny olon'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra mahita fity amin'izay olona mifanerasera aminy. Efa nianako izany zavatra izany raha lasa anabavy, ary dia gaga mihitsy aho na dia eto amin'ity tanyny Frantsa izay misy antsika ity ary. Ataon'Andriamanitra mahita fity na dia olona tsy fantatra ao aza, na dia olona mbola tsy niona taminao aza, satria ianao olon'andriamanitra, ianao mombanao andriamanitra, dia mahita fity ianao. Aleloia. Ndre mandeha izahay a, tenako moa miandraikitra orinasa kely zay, dia mitady client. Dia rehefa mitady client ianao a, dia tsy maintsy manatona an'ireny toerana ireny. Dia nanatona tao amin'ity apro lehibe, nanatona ny directeur an'ity lehibe, tonga dia nanatona tany zay satria rehefa mitady ianao tsy inona tsy ny aty ambanimbany fa aloha tonga dia nivovonana anao aleha. Dia raha tontona tao, dia nanao présentation. Rahalahy zay niaraka tany tamin'izay fotoana zay. Ianao malagasy izy fa sa. Amin'ny teny ary ianao mbola sahirana ndraindray. Zay tompoko a dia manana orinasa zay a, mitady zay a, asa. Ka sao dia misy atao aminareo. Niantsara teo zay, gasy nareo. Gasy zay. Za fa niara-niasa tamin'ny malagasy. Zao ihany fa mba malagasy tsara ny rahany asa. Ka aiza raha ny taratasy ny dosie anareo? Dia reto. Dia nao mompoka raha anadikadina teo izy. Inona avy efa hainareo tsara ilay toerana sy tanàna izay iasanareo? Eny tompoko. Dia nanadina izy moa tonga dia nitsapa izy. Aiza raha misy an'izao ho lalana izao, izao rue izao? Arioo aho sady tena tao amin'ny haiko tsara. Tena ianao ilay toerana. Eny ary vao raiko ny dosie anareo fa miantso anareo ary efa mila anareo. Zao a, nampahitan'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra nahita fity tamin'ny dire. Io orana io dia tsisy ti an'io na hatramin'izao tsika amin'ny teny izao ny olona mpiasa amin'ilay toerana. Tsisy ti azy. Olona masika sy tena matsiravony zany. Fa ny zanak'Andriamanitra dia mahita fity ao masony. Aleloia. Fa milaza aminao fa tiany zany olona zany zahay. Aleloia. Tonga tao zahay, afaka andro vitsivitsy miantso izy. Toavinareo aty. Ampanaovina test nareo androany. Zahay tamin'io dia mitsoropaka andao ary fa hoany. Ampanaovina test, vitany test tamin'io dia zaorana tompo fa nety tsara ny zavatra natao. Eny araozy izy. Fa dia zao natao a, ho antsoina foana ianareo a, isaky ny misy asa ilana anareo. Dia ny antso anay izy. Dia tena ny asa tao zay. Ary ny mampalaelo azy zay nainy tsy maharaka ny anay satria amin'ny fotoana miantsony dia tsafaka zay dia tezitra be izy. Zangery zareo ozy izy tena matoky anareo e. Fa hoana no avelanareo fotsiny amin'izao? Dia tena mahafinaritra ny tompo e. Be dia be ny vazana metraka dosie a, nisy tao aorinanay nisy. Fa zay dia tena arovany orangah io. Ny teny lehibe any amin'ny faratapony reto misy olona lefa. Zay dia mbola arova foana ti orinasa ity a, dia efa niara-niasa taminay a, mahafinaritra anay a. Fa dia ho a, dia eo foana zay. Dia ny dosie anay dia mipetraka Soamantsara any. Dia betsaka ny olona gaga mihitsy efa nareo ka mbola ao foana. Eny tompoko, mbola ao foana zay. Satria nahoana? Ataon'Andriamanitra mahita fity.
Aleloia.
Betsaka ny azoko lazaina. Raha fotsiny efa tantaraiko teo tany hoe eto moa zany tsy maintsy manavao ny titre de séjour ianao any amin'ny préfecture. Misy karazan'olona any a. Arakarak'izay olona mandray anao eo koa ny mety zavatra mahazo anao. Raha olona tsara fanahy dia milamina zavatra rehetra. Fa rehefa misy an'izany ny mpiraitam-po ohatra zany dia tratra saindra tratra mpilavaniny. Zavatra tsisy dikany dia aheminy 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 dia sainy mivezivezy eo ianao entona izao entona itsy entindray io. Fa za dia nataony tompona hita fity tamin'ny amin'ny mandraky tiany androany. Aleloia. Dimy taona zay mipetraka teto mahita fity, mahita fity satria nahoana? Momba Andriamanitra. Aleloia. Ireko mba tahaka izany koa ianao. Angatao sitrandrao io nataony Josefa io. Naninona nomba azy Andriamanitra? Lehilahy mijoro Josefa. Rehefa teo ny fakampanahy. Nandika an'io tantara io dia hoy izay hoe tena hoana tokoa moa izany zavatra izany. Patronne, tompom-pahefana. Angamba koa mba mety vehivavy tsara tarehiko io raha matoa io. Ny potifara tsy anambady olona ratsy tare. Mety olona manano maizy azy. Ary hita isan'andro isan'andro eo. Mety nanampitady an'i Josefa isan'andro isan'andro. Fa zao. Na zany ary ny toerana nisy azy. Josefa dia nitandrina ny tenany izy. Tsy anoho tamin'i Jehovah Andriamanitra. Ny fananany rehetra hozy izy. Fanananareo rehetra dia fanakin'ny tomponao tampoko ary tsisy narova. Afa tsy anao rery any. Tsy anota, tsy anao azany zavatra aneo mason'Andriamanitra ozy izy. Aleloia. Dia naona ny zavatra nitranga na nandositra izy. Zao ny zavatra misy. Rehefa nandositra Josefa
raha jerentsika maolombelona dia andriamanitra izy kosa very andriamanitra dia fa mba niady tamin'ny fakampanahy dia naninona indray no niditra ponja tsarovy ty fanomponan'andriamanitra ira lasa nabavina ray mety tsy tahakatra ny saitsika rehefa nandinika an'io tantara io a dia zao 7 taona josefa teo amin'io fotoana io a niditra tale ponja izy a tao izy vonao 7 taona izy dia tao a dia tao izy dia tao izy dia tao izy adiny tao josefa ary tsy fantatra mihitsy ny sazy tamin'izany fotoana zany hoe aperpétuité ve ty any josefa ty sa sa inona fa dia tao izy migadra tao josefa de inona zavatra nitranga misy ro lahy tao zay ndray mpitondra kapokon'ny mpanjaka ndray mpitondra mofon'ny mpanjaka nanao fahadisoana tamin'ny mpanjaka izy ireo a dia nampidirina tranomaizina rehefa nampidirina tao a dia niona tamin'y josefa nanofy izy ireo ary rehefa nanofy izy a dia nitepotepo fatratra rehefa niona tamin'ny josefa mariako aloha fa josefa nataon'andriamanitra nahita fity tamin'lehibe ny mpiambona dina ndray zavatra nitranga nakiny lehibe ny mpiambona tamin'ny josefa anay fitantanana an'le fonja aleloia izy ny lasa mpitandrina ny tranomaizina izy no nikarakara na inona na inona satria jehovah nomba ny josefa natokisana ndray izy ary io tena tokony ho toetra ny zanak'andriamanitra io anao io rahalahy tokony olo atokisana ianao io anabavy tokony olo atokisana voajerena fotsiny ianao dia tokony hiteny ny patronao tena olo azo itokisana aleloia fa mampalahelo raha misy zanak'andriamanitra ka hoe aza moa tokotokiny izy tandreno iny tsy izy zay fa ianao tokony ahita fity am'izay toerana misy ianao aleloia aleloia tamin'ny toeram-piasako taloha dia zany ny zavatra nitranga manjoroko fa volombelona taminareo any hoe tena nalaza be ny kolikoly tena koa dia tafiditra atao am'ilay toeram-piasana ary anisan'ny tanjona tamin'ny ampidirana ny tenako tao tamin'izany fotoana zany a anisan'ny objectif a de hoe ady amin'ny kolikoly dia niezaka mihitsy ny tena araka ny tokony izy a anao zay zavatra rehetra hiadivana amin'ny kolikoly misy fotoana nefa le olona zatra mpanao kolikoly a dia tsy nahita hirike intsony idirana dinona ny nataony lasa izy anaka any am'le lehibeako zay mariako fa lehibe zay nahita fity tamiko koa ka dia tena mifakahazo tsara tena niendrikendrikaizy jereo tsara io io fa manao kolikolo io fa ianao a tsy mahita ny zavatra ataony ka teo le lehibeako dia mailomailo amiko dia zay ataoko dia arahana maso dia manirako olona mihitsy mitsindrotsindro zay ataoko jereo tsara ny zavatra ataony any jereo tsara zay olona mifaneraseraminy dia za moa zany natsikahatra any hoe niova le rangaty a to tsy mifampiresaka amin'ny mpitahaka ny talohantsony a to tsy de tena ndre izy dia nanaramaso 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 akaiky de tena nanomboka teo de na ny lehibe na ny taompiasana na nizaniza ny taompiasana de nanomboka mijery ah daholo hoe ah tandre moa ny fa izy io ny mpanao kolikoly inona ny zavatra nitranga tena moa zanak'andriamanitra matahotra an'andriamanitra mijoro amin'ny zavatra marina sy mahitsy de tsy nisy nininina tsy nisy zavatra nitranga farany a miaiky io lehibe io ah olona matoky incorruptible io lehilahy io rehefa vita ny mission ako tamin'ny asa dia lasa izy nametraka observation tery ambanin'la dossierko a dia hoe zao soratany agent incorruptible alleloia dia tena isorako andriamanitra tena izy koa moza dossier zay isorako andriamanitra satria ny verina indray ny fatokisan'ilay lehibe ako av eo a ary dia tena tananakavanany aho a mandra-piala ny tao alleloia inona ny antony zanak'andriamanitra ianao a dia ankinina aminao ny zavatra rehetrarehetra manjoroko hoe volombelona taminareo teto misy an'la rahalahy izay mitaominy tompo sotra oka izy nefa voavonjy iveriko foany zay satria zay tena hoe profitako mitohaka tamin'ny tendako mihitsy namonjeny tompo an'la rahalahy hoe olona mamo izy niditra tao am-piangonana mitoriteny a dia valiny ery ampitoerana ery miteny a dia mamaly izy eo mpitoerana dia medaolo ny ray fiangonana dia nisy ny tena lahy anao reto na mivoaka fa manelingelona avelao io ihany izy dia mitoritena dia valiny aizako nisy an'izany miteny a dia valiny dia medaolo ny olona tapatsy nay ny olona mandramatapitro mitoritena eo am-piangonana satria miarafaly a manany any a sy mamaly valy zorana nefa andriamanitra mampizy niditra tao tamin'io alahdy io mano tena le olona tsy mahatsiaro tena sy le mitabataby reny tsisy ny taona azy fa nentin'ny taokany niditra tao am-piangonana izy fa zao ny zavatra nagaka
ny verina izy ny herin'ny aladiny iny a tsy mampitsony mbola verina ndray izy manaraka an'iny a tsy mampitsony voavonjy raha lafaly aleloia ary efa voavonjy izy nanolo tena ao an'andriamanitra de nitoaka zay fisotrony taloha de lasa nampandoa azy vo mbola nisy fotoana izy nangalatra kely de ohatra mba natsiarotsiaro kely de mba nanandrana vo nisotro izy de nitaka nysotro zavatra rano maloto ao izy izy nioka nandoa aleloia ary de afaka tanteraka izy izy de coursier tao amin'ny mairie zay no asany macoursier a zany de irakiraka amin'ny mairie manatra taratasy zay manatitra amin'eny aetra trano aba asindrany reny fa ny problema de matetika izy tamin'ny fonizy tokalahy de mbola tsy voamaraina tonga ampiasana izy a de efa mamo voataniny andro izy de efa mamo a de fafantatry ny olona rehetra ao an-tanàna noho ny voavonjy izy de inona zavatra mitranga lasa nanakinana sy nitokisana tamin'ny zavatra rehetra ary ny be ny tanàna na ny mera tamin'la tatoerana moa isaky ny any ambanivohitra le izy de isaky ny inona ny zavatra mitranga isaky ny alarobiany mera vao tonga ao amin'ny braoany a manao sin' izy taratasy fa rehefa tsy aonga mera de ngafaly a no mipetraka eo mbronga mera mandray ny dossier rehetrarehetra aleloia satria nahoana natokisany ny sokatra mihitsy ny lalana tamin'izany toerana zany zay ijoroana vavolombelona aminareo fa isaky ny anao fitoriana filazantsara zay a tsy mila manao demandy tsony a satria raha anao demandy zay de ngafaly no anaovana demandy de vita aleloia zay zavatra rehetrarehetra atao ndray andro de tezitra mihitsy ireo manodidina sy ny fiangonana manodidina satria zay de nanao évangélisation alady le farana alady le izy de inona ny zavatra antranga mampiasa sonorisation moa zay de tezitra le manodidina hoe mafy le sonorisation de ny zavatra antranga koa tao amin'ilay toerana anaovana évangélisation moa fanakaiky loatra le fiangonana de mihiry zay a de lasa ihirana ay nataonyle ao amin'le fiangonana ombadika de farany tezitra le pastera de zao ndray nataon'le mera rehefa tongotonga atao aminay mera satria niakatra tany ny fitoriana de ozy izy zao hoe nareo a za tsy ibedy anareo fa zao ny zavatra atao izy izy ataovy moramora fotsiny alamino tsara fotsiny fa reo ozy izy ireo nge tsy de isoran'andriamanitra fa sokatra ny lalana ny olona zay omban'andriamanitra de mahita fity ary azo ny olona anakinana fitokisana aleloia mba efetoki mahitokisana tahaka zany ve anao raha lasanabavy io za mino fa rehefa momba anao andriamanitra ny lehibe anao de atoky anao amin'ny toerana misy anao de ho lazo hitokisany ianao hitokisana amin'inona tsy amin'ny vola ihany fa amin'ny andraikitra ihany koa amin'ny zavatra rehetra aleloia jereo tsara zay toerana misy any josefa tao an-trano izy nitokisana tamin'ny fananana rehetrarehetra tany am-pondra izy nankinina aminy daholo ndray fikarakarana rehetrarehetra ka na de tao ary izy fotoana maharitra izy ny tao telo ambin'ny folo taona josefa ny tao am-ponja treize ans tao izy indraindray anao mieritreritra ty fijoroana amin'andriamanitra tinge indraindray mampidikizy hoe an tena raha jereny olombelona de nidikizy mihitsy josefa fa raha zay zao mbo nanaiky kelina indray mandeha fotsiny aza tamin'ny vadiny potifara de nylamina be mihitsy an mety izy ndray ara no tambatambazany vadiny potifara nomena zay rehetra eh mijorora lasyanabavy eo zany iny fa raha nanaiky ny vadiny potifara izy potika ny efa rahan'ny fiainany mety ny lamina nandritra fotoana vitsy fa navelana hoaingana tsy maintsy hotratra ny potifara ihany izy ary de mety ny vonoana ho faty mihitsy aza tamin'izany fotoana zany fa isoran'andriamanitra fahalelan'ny joro josefa aleloia rehefa nijoro izy nanohitra ny fakam-panay izy nandositra ny fakam-panay izy marina fa nyzaka ny vokan'izany izy telo ambin'ny folo taona izy tany amin'nyfonja tany izy efa tonga nefa ny fotoana an'andriamanitra zay tsy takatra ny sain'olombelona dinina ny zavatra nytranga raha mamaky ny tantara ianao de misy fotoana nanofo tampoka ny mpanjaka rehefa nanofo izy niveriny iny roa tamin'ilay nofy dinina ny zavanseho natsony daholo ireo mpanapaka atao egipta sy ny omby asy zay olona fantanyrehetra avianareo fa nanofy aka de mampitebiteby aly nofo no nofo isokoalina niveriny iny roa le izy karaha zaho angevo inona nyhevitra zany nofoko zany loza ihany aloha tamin'izany taloha zany fa rehefa manofo ny mpanjaka zany de tsy maintsy manontanyny heviny foana mafa marainy ny andro an raha am'izao ve manofo nyny mpanjaka eny de anontanyny heviny de ihina ny olazaina nanofo ny ririny nanofo ririnina io nanofo tsy ririnina de tsy maintsy anontaniana ny heviny de rehefa tsy malaza ny heviny de vonoana natapahandoha tena tsona daholo ireo olona rehetrarehetra zao
Zavatra antranga manko rehefa atao ponja le rola zay mpitondra kapoko mpanjaka sy mpitondra mofo mpanjaka dia nanofoko izy ireo dia nanontany ny heviny tamin'i Josefa dia nivaliany Josefa le heviny dia nilaza moa Josefa hoe avy amin'andriamanitra andriamanitra no afaka mamilaza ny hevitro nofa afaka lazaiko noho lazao a le onofonareo a dia ho lazaiko anareo ny heviny dia tanteraka tsakasy an-davany a la hevitry ny nofy a zay nyteneniny Josefa dia avy eo a ny anankiray tamin'ireo ny verina tamin'ny toerany ihany fa ny anankiray dia ny antona nofonoana zavatra antranga dia nanofo ny mpanjaka rehefa nanofo mpanjaka dia tsisy nalaza ny heviny ahy reo mpanapaka tao egipta dia inona natao na teo la lehilahy anankiray la mpitondra kapoka vao natsiary hoe ah efa roa taona tateorinan'la nafahany tao ponja izy vao natsiary hoe tena misy lehilahy andro mpanjaka any amin'ny fonjany Josefa ny anarany a nisy no nanofo zay takan'io nazo anao io dia zao zavatra nitranga no lazainy taminay ny hevitry n'la nofy a dia tanteraka atsakany sy an-davana ka raha zany mpanjaka dia atsozy dia nampanatsony Josefa nampandrony Josefa no tapana zay evy Josefa vao nanala ny volombavany nandritra ny telo ambin'ny folo taona nitapahana ny volombavany natao metimety tsara izy nentina ny seho teo anatrehan'ny mpanjaka izy ina zavatra nitranga no tenenny izy hoe ah nanofy aka ianao no milaza ny hevitry ny nofy dia josefa tsy niteny hoe e zany datany amin'izany fa ozy izy ny andriamanitro no milaza ny hevitry ny nofy halleloia teny ary nambaraoany nofo ny mpanjaka dia nambarany mpanjaka teo nahita omby va fito tsara tarehany akatra voanely ozy izy dia avy eo nefa gaga fa nisy anaky fito aminay faran'izay maisy kozatra ny akatra vao ndray avy eo dia ny hoaniny ndray a le kozatra nihinana an'le matavy dia avy eo ndray nahita saloimbary ndray aho izy izy fito tsara tare vokatra tsara avy eo nisy fito anankiray hafandray ratsy tena nitsamboa maivamboasy mihitsana dia avy eo reo nihinana an'le matavy dia nambarany Josefa ny nofony hoe zao ny hevitry ny nofo mpanjaka isy fito taona zina dia ifito taona io tena avokatra be ny tany egipta ao arinan'io ndray nefa dia isy fito taona mosary ka miverina indro le nofo izy izy a dia ila milaza fa iseho avy tsy hoery zany zavatra any aingana di aingana isehony zany zavatra any ka zao ny tokony ataon'ny mpanjaka dia davy anao olona ozy izy a anao mpanangom-bokatra eto egipta mandritra an'la fito taona ka ny ampadiny ny vokatra dia hotehirizina ny mpanjaka mandritra an'la fito taona zay zina dia rehefa avy eo a rehefa tonga le taona mosary a dia reo vokatra voatahiny ho mpanjaka ireo indray a nozarainy eto egipta mba tsy ho faty mosary egipta taitra ny mpanjaka tena hevitra tsara zany ka hita olona takanyovy e zay olona endry zay misy ny faendren'andriamanitra fa alao io lehilahy io a no hotendrena amin'izany toerany zany telopolo taona josefa lasa prime ministra tao egipta izy halleloia ary dia nitenenyny mpanjaka mihitsy fa zay zavatra rehetra tao eto egipta dia tsy ho atao tsy ho tanterahana raha tsy josefa no manaiky azy jereo tsara ge zany toetra zavatra miavaka ataon'andriamanitra amin'ny olon'andriamanitra e jereo zay toerana isy any josefa nahita fity tamin'ny daholy ary lasa izy foana no mandidy sy manapaka satria nahoana nambinin'andriamanitra josefa halleloia lehilahy mijoro josefa raha tsy nijoro izy tsy nysandratra tamin'ny toerana namen'andriamanitra azy androany a dia teny aminao raha lasanabavy hoe mijoro ianao mijoro ianao fa ny olona zay mijoro ao fanompona an'andriamanitra ny olona zay tsy resy ny fakampanahy dia ho avy ny fotoana anandratra azy amin'ny toerana zay tsy eritrerety ny andriamanitra halleloia jakoba dia nilaza ny apôstôly amin'ny toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo sambatra zay vomaharitra fakampanahy fa rehefa vao za toetra izy izy dia omeny tompo satroponahitry ny fiainana halleloia omeny tompo zay tia ny azy ny azy azony josefa zany satroponahitra zany tety ambony tany izy dia efa nahazo an'izany ianao raha maharitra fakampanahy ianao raha maharesy fakampanahy dia tsarovy andriamanitra nomeanao zay satroponahitra zany halleloia faharoa joba tsanam-potoana la betsaka tsika ilazana azy fa dia ho afoeziko hoe tiany tantara voalaza ny baiboly fa lehilahy marina tsy misy tia ny joba joba toko voalohany andinin'ny voalohany lehilahy natahotra an'andriamanitra zao ny zavatra nitranga niarina n'izany ny devoly rehefa tonga teo anatrehan'ny fivorian'ny zanak'andriamanitra satana dia nanontany hitanao ve joba ozy izy mpanompoko any ambonin'ny tany lehilahy marina lehilahy mahitsy lehilahy matahotra an'andriamanitra nandokany joba teo anatrehan'ny devoly teo andriamanitra dia laza joba ny devoly ka izy tsy nasianao fiarovanako ka tahinao tsinonizyko fa esorengero ah tsy izy misy no andanao e dia nanome alalana andana ara tsapao kely ary jereo azy zany
dia nesorin'Andriamanitra ny fiarovana ny Jôba, dia namely any Jôba ny tefoly, naringa ny tefoly ny fananany, naringa ny tefoly daholo zay rehetra nananany, eny hatramin'ny zanany, hatramin'ny harenany, fa tsy nivadika Jôba. Dia lasa indray ny tefoly nisio teo fivorian'Andriamanitra, fivorian'ny zanak'Andriamanitra, hitanao fa tsy mivadika izy, ka izy kosa nge mbola fanana fotsiny fa raha ny tenany mihitsy nge no asianao, tena potiko Jôba io e. Dia ndana indray raha ozy Andriamanitra fa nianianina zay sorina aminy. Dia lasa indray ny tevoly namely any Jôba ka nasiany vay ratsy ny tenany Jôba, vay tena matsiravina. Zao nefa ny zavatra nitranga. Na dia niteny taminy aza ny vadiny Jôba hoe tena jereto mahazo anao ny fanananao, zanakao maty daholo, fananao potika daholo. Dia mbola anompo an'Andriamanitra anao anao ve miteny ratsy indray mandeha amin'Andriamanitra, dia amin'izay Andriamanitra amin'izay anao ho faty fa tsy hijaly ohatra zao. Ho Jôba tahaka ny fandrenesako vehivavy adala ny fandrenesako anao izy izy. Fa tsy nisoa ihany raisina amin'Andriamanitra fa nahany ratsy koa aza. Dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra Jôba, tsy nanota tamin'ny vavany Jôba. Halleluja. Inona zavatra nitranga? Raha mamaky sika ny fiafarahan'ny Jôba amin'ny Jôba toko faharoa mbe efapolo andiny faharoa mbe folo. Taovakitsika kely nge. Jôba toko faharoa mbe efapolo ny andiny faharoa mbe folo. Ndô, raha misy baiboly ndô iarahantsika mamaky izy. Jôba toko faharoa mbe efapolo andiny faharoa mbe efapolo. Aromby fo. Etapa voalohany io ihany a dia izay no vakitsika fa ny ambiny moa zany hitatsika eo. Zao isa roa telo. Ary Jehova ny tany ny afarahan'ny Jôba mihoatra noho ny voalohany. Halleluja. Naninona? Ny tany afarahan'ny Jôba izy. Eo fianatsika raha lasa nabavy dia misy ny antsoina hoe fizahan-toetra. Indraindray tsy fantatsika ny zavatra mahazo antsika fa inona ihany ary ty mahazo anaty. Tao potika ny fananako. Tao tsy mandeha amin'izay izy ny zavatra ataoko. Za nefa nge manompo an'Andriamanitra. Za nefa nge mivavaka. Za nge nefa inona ny tsy ataoko, tena ataoko zay mandoa ny ampahafolo-karena, manao zay azo atao rehetra amin'ny fanompoana. Tao tsisy manjary. Mety mandalo fizahan-toetra ianao zany. Mety miala le fiarovan'Andriamanitra fa velan'Andriamanitra ny devoly hitsapanao. Satria Andriamanitra koa nge indraindray mba mijery mihitsy hoe manahoana marina ty rahavavy ty, manahoana marina ty rahalahy ty e, manahoana marina ny fanompony ahy tena amin'ny fitiavany ve, sa raha materialy fotsiny, sa rehefa misy fitahiana fotsiny? Tsaroa fa misy ny antsoina hoe fizahan-toetra. Dia io zavatra tsy mory izy io, tsy mory izy io. Betsaka ny karazana fizahan-toetra miseho. Ny an'i Jôba zao dia jereo tsara, maty daholo ny fananany, ny omby aman'ondriny, ny amanany rambevany, ny anjerany ny tranony, ny zanany, maty daholo ny zanany. Izy mivady resy isany tavela, ny lozany sakaizany izy, ary sakaizany anakitelo zay tonga teo raha mbola andatsalatsa azy. Satria nahoana? Nandalo fizahan-toetra izy. Zao nefa ny joro Jôba. Halleluja. Ny joro matoky izy, ka tsy nanota izy, na dia nivady andefa mandry ny aza naprisika azy hoe aoka zay ty fanompony ity fa tena raha ohatra zao kosa ny fehefarany aoka hijanony e. Tsia, ny joro Jôba. Halleluja. Tokony hijoro koa isika anoloan'ny fizahan-toetra. Dia zao a, tsy miteniteny foana ny tenin'Andriamanitra fa ny fehefaranao dia ho tsara, lavitra, mihoatra noho ny voalohany. Halleluja. Tsara lavitra mihoatra noho ny voalohany. Halleluja. Apôstoly Petera dia nilaza fa misy voninahitra aorianan'ny fizahan-toetra. Atao vakitsika nge Petera voalohany a toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Petera voalohany toko faefatra. Ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Anaran'i Jesosy. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra. Ary aza tao zavatra mahagaga manjoa anareo zany. Fa araka ny ambona anareo fijaliana amin'ny Kristy, dia mifaly mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahitra. Sambatra ianareo raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Halleluja. azagaga fa misy ny fizahatoetra raha lasianabavy zah efa natsapa sy nandalo an'izany zavatra zany. Misy fotoana tena amatorany a ohatrany tsisy vavaka mivaly mihitsy mandeha ny fotoana mivavaka mifatianina tena tsisy mivaly mihitsy. Indraindray kivy amin'ny amaha olombelona, indraindray ara tafateny mihitsy hoe Andriamanitra tsy miaintsony ve ianao ty, indraindray ara indraindray mitady an'ny etsiny an'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra reraka fotsiny fa aiza ihany no valim-bavaka. Fa rehefa mandinika ianao de hoe misahatoetra anao Andriamanitra, de lasa ianao mifona hoe Andriamanitra tena mifona aminao aho fa aiza ah tsy maharitra fa ianao misahatoetra. De zao zavatra mitranga rehefa tonga ny fotoana sokafan'Andriamanitra anay varavaran'ny lanitra, atambatr'Andriamanitra le valim-bavaka, de feno fifaliana ianao a, mihiratra mihitsy ny masonao, Andriamanitra tsara ianao. Alleluia,
alleluia.
Mety mandalo fizahatoetra ianao raha lasianabavy, tsy fantatra hoe inona neny Joba. De zay teo amin'ny lafiny ara-materialy potika daholy ny zanany koa maty, avy eo ny tenany mihitsy ny tratra ny aretina vay ratsy zay tena tsy hita mihitsy zay fanafany. Mijaly izy a, mijaly izy tamin'ny vay satria tsy hitantso mangidididy le izy. Tsy fantatra nareo fa nisy voan'ny vay zava nisy fotoana tratran'izay matetitetika le vay io, de avy eo izy fianinana ao anatiny tsy maintsy potserina vakina izy mba ilanina ankoatr'izay mangididy matsiravina tsy zaka mampitsaly vay anankiray a, anankiray teto amin'ny tenako fonen Joba hatrany tapindohany ka hatrany ampaladiany feno vay, tsy afaka natory mihitsy Joba, tsy afaka nipetraka mihitsy Joba, ngamba raha nitsangana reraka mipetraka tsy itsilahy tsy hita zay atao, mijaly izy ka zay mihitsy na tonga an'le vadiny teny hoe oka izay ty fanomponan'Andriamanitra ty a, tsy mamaly anao akory Andriamanitra ihina ny anompona ho azy. Fa zao ny joro Joba, mampahery anao a, ao anaty fizahatoetra mamay ve ianao? Zao a voalaza ny Petera teo aza atao magagy zany, fa araky ny ombona antsika ny fijaliana amin'ny Kristy de mifali mba hira voravonareo indrindra ny fisehon'ny voninahitro a. Halleluja, mifaliana de ao anaty fizahatoetra aza, fa miombona fijaliana amin'ny Kristy tsika fa hiseho ny voninahitro tompony efa indray andro any amin'ny fotoana zay tsy eritreretinao sy tsy ampozinao, iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja, ary mino an'izany a, fa raha mijoro ianao de ho tsara noho ny tamin'ny voalohany a ny zavatra iseho. Halleluja, asa mety aretina zao mandalo fizahatoetra ao anatin'ny aretina ianao, laza aminao fa rehefa iseho le voninahitr'i Kristy, rehefa iseho le voninahitr'i Kristy de olona tena farak'izay salamy ianao rehefa avy eo. Halleluja, ary olona tsy arary intsony ianao rehefa avy eo. Halleluja. Telo taona ho iaho teo nyndreniko narary, mety mihoatra rakamba raha fitadidiako azy, mivavaka tsisy valina, mitaraina tsisy valina, atao daolo fitsaboana tsy hitany mpitsabatra amin'ny aretina, inona ary ny aretina mahazo any ty ramatoty, de atao anaty farangy sosona fotsiny hoe fatigue générale aty tsy fantatra, atao bilan normal daholy, atao ny retraretra nefa izy a mipetraka tsy mavita, matory tsy mavita, diminitra ihany raha elanindra ny position any anankiray a, de efa mila miova fa raha tsy zany de manahamarary daholo ny tena. Fa rehefa niseho ny voninahitr'Andriamanitra salamy izy, tsy niverina tamintsony aretiny mandrakiti ny andro any ary salamy izy. Halleluja, zay tiako lazaina aminao hoe ho avy ny fotoana isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra fa mifalianao. Halleluja, mifalianao asa atao makaka anao fizahatoetra, fa iombonantsika amin'ny fijaliana amin'ny Kristy zany zavatra zany a, dia hitanao fa ho avy ny fotoana iravoravo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny ianao. Halleluja, pahirezy ny akaikinao ifali hoe efa ho avy ny fotoana iravoravo ianao amin'ny fisehoan'ny voninahitry Kristy, ho avy ny fotoana ifasy iravoravo ianao amin'ny fisehoan'ny voninahitry Kristy.
Amena,
halleluja. Jereo koa ny zavatra nitranga anankiray zay tokony hijoroana koa, dia ny fanenjena. Misy io a, misy ny mpanenjika indrindra moa anao mivavaka ty fiangonany ity, ha tsy tian'ny olona ty fiangonany ity le retsy a, satria nahoana? Mitory ny fahamasinana izy ity, mitory ny fanjakan'Andriamanitra izy ity, ha mifady ny fahotana izy ity, tsy tian'ny olona ka avy ny mpanenjika. Aizinareo vavaka amin'i Jesosy mamonjy? Aiaiaiaia, tsy miara-dalàna aminay zany, tsy miditra amin'ny fahasandrazanay zany, ha tsy mitovy ny revy ozy izy ny tanora, ha tsy mihitsy. Misy ny fanenjehana, raha enjehana noho ny fahamarinana ianao dia sambatra. fa raha enjehana noho ny adalànao ianao dia anao ny ianao a fa enjehana noho ny fahamarina ianao dia sambatra ao ny baiboly misy ny fanenjehana eliapa aminany eliaty isy bita dia niaran'izany fanenjehana mamay fa izany fony tonga mpanjaka iaaba dia inona ny zavatra nitranga nanambady vehivavy atao hoe jezebely izy vehivavy mpanompo sampy izy io manana sampy lehibe izy antsoina hoe bala efa tonga vadin'ny mpanjaka izy a dinona ny nataony le andriamanina le bala no tereny ho andriamanitry ny israely dia iaaba koa moa lelehilahy marivo sandrosana dia nanaiky ambadiny a dia nanaiky fa e dia io ndray zany no tompona nitsangana elaty isy bita mpaminanin' jehovah ka nyteny hoe raha velona koa jehovah zay tsy joroka eto anatsehanao dia tsisy ranonorana ilatsaka eto amin'ity tany ity raha tsy avy mivavako ihany mipetraka ny ozin'andriamanitra satria nanompo andriamanika hafa ny zanak' israely dia tsy nisy ranonorana tokoa dia tena maina ny tany telo taona sy tapangarangidiny tsy nisy ranonorana eto amin'ity tany misy atsika ity raha tsy raha tonga ny saison ny orana ka tsy tara ray volana fotsiny orana io fa mikekeka daholo nizaniza na ny mpamboly na itsika zay mpanjefa ny vokatra tsy sahirana miakatra ny vidim-pianana ifampitedavana ny rano fa tamin'izany fotoana zany telo taona sy tapany ary jereo tsara ny toerana faritra misy an'io faritra ny misinisy zanak' israely io e toerana efa dezera io e efa dezero nefa mbola tsisy ranonorana ndray nandritra ny telo taona sy tapany ngamba dia asa mihitsy fa na dia nibiby aza tamin'izany fotoana zany dia niripaka maty tsikelikely vokatra zany dia tezitra mafy jezebe la hoe tena nanozona atsika le liatisy biteny ka andao aringana daholo miaramini mpaminanin' jehovah tena aringany daholo zay mpaminanin' jehovah rehetra tamin'izany fotoana zany dia nivonony maty daholo mpaminany vitsimony zany no nafeniny nisy lehilahy tsony hoe obady a zay matahotra an'andriamanitra miaramila ny aba io ny nanafina tany anjoy a zatolahy izy zay dia tany nomeny sakafo reo fa ny ankoatran'izay dia ripaka atao dia tsisy afa-tsy elaty isy bita rehetra sisa no nandositra ny tavany jezebela nitsoaka izy satria natahotra izy satra ho vononako kanefa na dia teo aza ny fanenjehany zany ny joro ely ampaminany halleloia tsy natahotra ny fanenjehany izy fa ny joro izy ary izy rery ny fanandrina raha mamaky sika any amin'ny jereo ny baibolinao any ampanjaka voalohany toko fa valo amby folo andiny faharoa amby roapolo izy rery dia izy rery sisa no fanandrina tamin'ny mpaminanyny bala e dimampolo sy efajatolahy alleloia manahoany ianao firy ny olona manenjika anao an-tranonao telo efatra dimy ray ely aty isy bita dimampolo sy efajatolahy ny fanenjana tamin'ny fanao fasafasy tamiy fa tsy nivadika tamin'ny jehovah izy alleloia 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 tsy fantatro misy mpino anankiray a zay nienjehan'ny fianakaviana noho ny fa resy lahatra tamin'ny filazantsa azy dia nanomboka nyvavaka tatao amin'ny fiangonantsika ary efa nyvavaka tatao amin'ny fiangonana izy a dia na zavatra nitranga tonga ny fanenjehana dia ny rainy mihitsy a no namoro ny piraitapo sy ny fianakaviana rehetra dia niteny hoe manomboka androany satria ianao tsy araka mivavaka aminay intsony a dia tsy ho raisiko anisan'ny zanaka intsony ianao tsy mandova intsony ianao tsy miditra min'ny fahasandrazana intsony ianao tomany la zazavavy dia lasa niazakazaka anakao mpanompon'andriamanitra zay ny afatry tahata ro zay tsy fantatra anao ny lalàna amin'ny madagasikara raha azo ny atao zany zavatra zany fa zay no zany nyvavana avoaka ny fianakaviana nampaherezina ranabavy mpaherezy ianao fa na dia mafo ianao ary nyrehetrarehetra jesosy kosa andray ianao alleloia zao ny zavatra nitranga tsara ny tompo alleloia averiberiko ndray tsara ny tompo alleloia tsara ny tompo mahereza ianao fa naiza niza manenjika anao tsara ny tompo
alleloia
andeha ny fotoana mikiry ny vavaka raha vehivavy a nanompo an'andriamanitra raha vehivavy a tsy fantatra zay zavatra nitranga atao tokantrano tao fa nanomboka hitandrareo izy mbola miditra ao tokantrano ihandro fa de bety atao tsinitsinina sy ny sisa enjehana zavatra nitranga nefa notahian'andriamanitra tsikelikely la zazavavy a tahian'andriamanitra ny fianarany a nandroso ny fianarany a nanomboka nahazo toerana metsara izy metsara jerena le fanenjehana teo am'izany fotoany zany zany defa ohatrano defa voentsika izy moa zanaka moa mbola misakafo ihany a fa de voentsika sy voalatsalatsa fa nefa voatay nanomboka ny tsara ny toerana, nanomboka ny enti ny fiainana. Nefa raha ndresy lahatra tsikelikely ndray tapo aminy ary tena mety ny fiainany ty bavy ty a, anaraka anazy ko zay a, de nanomboka tratra ndraiky koa ny anankiray, nanomboka tratra koa ny anankiray, de nanomboka tratra koa ny reny. Halleluja. Fotoanan' Jesosy, fotoanan' Jesosy. Niabe sisa ny taraiky farany teo, farany nanaiky koa e. Halleluja. Inona ny zavatra asoana am'izany tsara ny tompo? Mila mijoro ianao eo ampifanenjehana fa ianao nge tsy inona rehefa tahin'ny tompo ianao mombanao Andriamanitra, ambinina nge zay toerana misy anao e. Zay mihitsy angatao mihitsy ny tompo Jesosy. Zay moa ny vavaka nataon'ny mpanao salamy, ambino amin'ny asako a Jehovah. Ambino a, tokony voaporofa olona ambinina tahaka an'i Josefa. Vakio averimberina no tena io va io Josefa Genesis 5:30 fa averimberina io fa tena taitra mihitsy ana maky anio Jesosy. Tena ahoana tokoa zany? Na de egiptianina tsy matahotra anao aza Potifara de voatany ny amin'ny Josefa. Halleluja. Zage tena eke ny orinasa misy anao tokony tsotsotsofa hita zany.
Halleluja.
Amen. Toeram-piasana misy anao tsy tokony a en difficulté ny orinasa anay zao. Aha, tsy manaiky an'izany tsika. Halleluja. Atao vita mihitsy misy zanak'Andriamanitra ao. Halleluja. Fantatrao moa ndray mandeha visy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny soera Daoda. Mandeha avion izy, rehefa nandeha avion izy a, ny avion iny moa de zaho moa rehefa miakatra amin'iny de tonga de mivavaka tsara mihitsy alohan'ny angiana fa iny zavatra iny ge raha mitsingitany iny loze tsisy raisiny. Ady mipetraka amin'ny kisendrasendra iny. Ndray mandeha nahita reportage iny kasika an'ireny avion menjera reny, finona ny zavatra nampienjeran'le avion. Bouton anankiray adinin'le mécanicienne anao entretien tsy naveriny amin'ny plasiny, zay fotsiny. De niaingy ty avion ozy izy ianareo, de nandeha le avion de tampotampoka teo lany ny rivotra ao anatin'le rivotra kabina iainan'ny olona, de navoaka le oxygène iny ty le any ty, de nampiasan'iny olona nefa iny to folo minitra fotsiny ko de lany raiky io ny sepotra daholo ny olona atao anatin'le avion, satria adinon'le rangah iny namerina an'le bouton tamin'ny plasiny, de lasa tsy ampirivotra zany le avion. Sepotra hatramin'le pilôty kitikitihana daholo ny bouton rehetrarehetra, inona raha mahazo an'ity zavatra ity, fa maninona ary ty avion ty? Sepotra hatramin'le pilôty, de torany hatramin'le pilôty, de nandeha ho azy tsisy mpitondra teny izy de nidoboka amin'ny farany. Zaho raha tsisy dikany nge de mety ampianjerana izy iny. De ohatra zay ny zavatra nitranga andeha avion soera Daoda. Teny an-dalana ty de niafafa be ny fandehan'le avion, nisy tsy nety môteran'le avion. De kiropaka daholo ny olona rehetrarehetra, kiropaka loza ho fatitsika doboka ty. De hitany mihitsy ny mpanamory sahiratsaina, mikorotatsaina. De hoy izy soera Daoda, ah petranareo a, toninareo ndao tsika hivavaka. Alleluja. Ndao tsika hivavaka. De nivavaka ny mpanompon'Andriamanitra, nivavaka izy. De ny lamina velona tsara indray le motera efa tsy nandeha amin'ny zelôniny teo a, de tafidina normal tsara ny avy ao. Alleluja. Tokony ho fitahiny ianao amin'izay toerana misy. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay keny toy zao hoe raha avion zany ka misy zanak'Andriamanitra tsy midoboka. Halleluja. Raha de taxi borosy ianao ka misy zanak'Andriamanitra, tokony tsotratry ny loza. Ndre mandeha misy sera zay fa maty moa le sera fa taditiko le fisoana vavolombelona nataony teo koronrany teo. Tamin'ny andro taloha de reny 1000 kilao reny ny taxi borosy, 1000 kilao zay mbola matsiaro zany nizokinjokiny angamba mahafantatra an'izany. De maharitaza aho tamin'izany a, fiakarana be ny maharitaza iny a, fidinana moa zany izany satria ny hidina ry zareo. 1000 kilao zany a, zany tômôbila tranainy zany a, mbola tsy de tena ary fomba tahaka izao tamin'izao fotoana izao ny frein zany. Chargé ary ty 1000 kilao hidina amin'le fidinana, tapaka ny frein. Tao anatiny tao ty anabavy, maharitaza fidinambe. Ay tsy e, raha tsy tafajanona ianao de tsisy raisina ny fatinao ary amin'ny farany ery raha ohatra ka tsy tafajanona. Ny sosososo amin'izay ty 1000 kilao koto mandeha tsisy frein, kropaka ny saofera, sotomina zay azo sotomina rehetra, tsy mijanona le 1000 kilao. Niantso niorakoraka le anabavy olom-bovonjy tao anatiny tao. Jesoseo vonjeo zay, Jesoseo vonjeo zay. Niala tamin'ny alabe le 1000 kilao a, latsaka tany anaty antsana. Fa saiky zao no nivavaka le nataon'le sera, nisy fotokininina be anankiray a, niazona an'le izy a, nanoana azy a, tsisy maty le olona tao anatiny a, tsisy naratra le olona tao anatiny a, noho lay vavaka nataon'lay soeur a. Resy lahatra ny ray mpiarafiarakodia hoe misy olon'andriamanitra tao anaty tômôbily. Alleluia. Tokony ho fitahiny ianao any am'izay toerana misy anao. Lavabe tantarany aliapa aminany fa zao ny zavatra nitranga. Nasehoan'andriamanitra ny voninahiny, na dia fanandrina tamin'ilay 50 lahy azy izy a, nomba azy Jehovah, no hamarinin'andriamanitra ny teniny, nalatsak'andriamanitra avy any an-danitra ny afo a, nandoro an'ilay fanatitra, nioraka ny zanak'Israely zay efa nafoy an'andriamanitra ka ny teny hoe Jehovah izy no andriamanitra. Halleluja! Dia niseho voninahitr'andriamanitra ka dia niverina tamin'andriamanitra indray ny fonin'ny olona noho nataon'ilay lehilahy anankiray izay nijoro. Halleluja! Be diaibe ny tantara azo tantaraina mikasika amin'ny hoe olona mijoro. Tao ry Daniela sy ireo namany telo lahy. Daniela olona babo, kanefa dia nofidian'andriamanitra. Rehefa tonga tamin'ny fotoana anankiray dia nanao sakafo ny mpanjaka mba homenan'ireo olona rehetrarehetra zay mpanolo-tsaina. Dinona ny zavatra nitranga? Daniela dia nini tao am-pony tsy hihinana an'ilay sakafo ny mpanjaka, tsy hisotro amin'ilay divay fisotro ny mpanjaka, satria zanak'andriamanitra izy. Tsika raha lasa anabavy tsy izay aroso rehetrarehetra dia hohanina daholy. Ah, tandremo fidio izay tokony hohaninao, satria ianao hoe olona masiny, ny tenanao hoe masiny. Tsy ho avy ny toaka dia ah mba misotro kelikely fotsiny fa mamenatra ange masom-bahoaka a, tsy hoe ah misy zavatra io tsika tsy mihinana raha zany raha zany ao am-baiboly tsy tokony hohanina. Zavatra voalazany tenin'andriamanitra zany tsy tsara zany, dia tsy tokony hohaninao zany. Dia aza masahio joro e, fa nitaky zany Daniel. Dia avy eo nefa ny any zavatra nitranga, raha mamaky an'io koa ianao jereo Daniel toko voalohany efa avaly tsy fasify inona ny zavatra mitranga. Le olona manompo an'andriamanitra ao mahita fity foana any am'izay aleany e, nahita fity tami'le mpahandro anina kosa fiarakara sakafo koa Daniela dia nanaiky io rangah io. Ianao ne mba hahita rariny any am'izay aleanao rehetrarehetra any raha lasanapa vavaka hoanao mihitsy aho hoe Jesosy o, ataovy mahita rariny, ataovy mahita fity any am'izay nyzareny zanakao reny andriamanitra, ataovy tahaka ny Daniel, ataovy tahaka ny Josefa, ataovy tahaka ny Eliatisbita, mahita fity any am'izay alehany rehetrarehetra. Halleluja! Ao zany mahita fity zany iangarana mihitsy ange zany, iangarana mihitsy ianao atya ilaiko ty olo ty, tena ampiasaiko, tena ho tiako ty olo ty. Tahaka zany Daniel sy namany telo lahy dia nandany io ty izy. Rehefa tonga ny fotoana dia nanangana pa sary vongana ny mpanjaka hoe tsy maintsy miakohako eo amin'io, tsy nanaiky sadraka sy sadraka sy mesaka raha betiny akoa, tsy nanaiky hatramin'ny farany izy. Na teny mihitsy azy hoe raha tsy hamonjy ny andriamanitra dia mahavonjy anay ozy izy, fa na tsy da dia tsy hamonjy anay ary izy. Jereo tsara zany fijoroana, dia ahoana izy tsy ankohaka amin'io mihitsy zay ry mpanjako. Halleluja! Masamy teny an'izany ve anao? Na dia tsy hamonjy anao ary ve andriamanitra, dia mbola tsy dia mbola hijoro ve anao? Sanao zany zany ny olona tena mijoro raha lasa anabavy eo. Tsy hoe zaro folerareo tsy mivaly kosa aveo vavaka ina ny aretako ao tsia mijoro ianao, fa ny andriamanitra koa nge tsy anelanao rery zany. Fagagana tsy fagagana nge zany hoe natsipy tao am'le fary mirehetra afy zay nafanaina mihoatra impeto moa zay nenina izy ty, natao mihoatra be lay temperature mba tena hoe nampidirinareo miaramila nanipy azy ara dia nivokatry le hafanana tonga dia maty. Fa izy telo lahy tao anatin'ny tao a nahazo klima, ohatrany nahitany ohatrany lasa klima le lelafo manga tsitsika tsara ary nandehandeha eraka ny trano ngambakaka oralahy ary tsy mamainga ty afoty izany fa toatra mangatsika e. Halleluja! Ary tonga tao mihitsy ny zanak'andriamanitra dia Jesosy Kristy niona tamin'ny tao anaty afo tao. Aza taitrinareo raha lafa tsy mandaitra aminareo io navoaka avao izy aveo gaga mpanjaka telo nalefantsika tao efatra nio hitako ary ndray tao zanak'andriamanitra avao aloha reo olonreo fa misy zavatra tsy normaly ty. Voaka tao izy a ohatra nreny nivoaka avy nakarivotra tany amorotra amin'ny masiny reny. Halleluja! Tsara andriamanitra, na dia mafy aza ny mahazo anao aza manoty ianao fa mijoroa, fa io hitanao ny voninahitr'andriamanitra fa amin'ny fotoana zay hijoroanao na hoelana ho aingana any eo ny voninahiny andriamanitra. Misy fahagagana ny sanga ho voalaza ny baiboly a, na ny volokoto na ny akanjo tsisy fofonafo. Halleluja! Zay teneko anao na klima lasa klima le lelafo, lasa tena klimatize le toerana nisy azy, na dia lafaoro misy mafo mirehitra azy satria lehilahy mijoro amin'andriamanitra. David na tsipitany andavaky ny liona. Nataony ondana ndray ny liona, ha? Haleluya. Takandreny saka reny liona teo anatrena, safosafona. Liona reny angamba leladelaka azy teo. Ha? Nefa izany liona izany tsy mandalo ka patsamainy izany, ha? Tsy mandalo izany. Izay hitany eo dia rombasany. Satria nahoana ny joro Daniel. Andriamanitra manamarina ny teniny. Faranana ny tenin'Andriamanitra inona ny zava-miafina. Zava-miafina dia izao raha lasa rabavy. Mba hahatonga anao hijoro tsara, manana ianao tahotra an'Andriamanitra. Ny fatahorana an'i Jehovah, zava-dehibe io. Naiza naiza misy anao dia ataovy ao an-tsainao hoe mila matahotra an'Andriamanitra ianao. Ary ilaina angatahana ilay fanahy ny fatahorana. Amin'ny Isaia toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa raha manam-potoana ianao dia vakio fa misy ny antsoina hoe fanahy ny fatahorana an'i Jehovah. Rehefa ao anatinao io fatahorana an'Andriamanitra io naiza naiza aleanao dia ho tafajoro foana ianao. Aleloia. Rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra ianao dia samy vadibadika, samy ovaova. Fa rehefa ao ny fatahorana an'Andriamanitra, tafajoro ianao. Faharoa, inona ny zava-miafina mba hampijoro anao sy hampaharitra anao? Eo amin'ny fakampanahy, eo amin'ny fanenjehana, eo amin'ny fizahantoetra na eo amin'ny fahotana, mivavaka. Ary olona ireo matoa tafajoro sy tafatoetra dia olom-bavaka izy ireo. Ho voalaza ny Baiboly dia Elia dia tahaka ny olona tahaka antsika ihany any amin'ny Jakoba toko fadimy andiny fa fito ambin'ny folo fa nefa izy lahery ny vavaka. Aleloia. Dia tafajoro izy na dia izy rehetra izy rehetra sisa mpaminany Jehovah. Daniel dia voalaza ny Baiboly amin'ny Daniel toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo fa intelo isan'andro Daniel no mivavaka manandrify an'i Jerosalema. Aleloia. Dia tafajoro izy. Be dia be ny olom-bavaka. Dia tafajoro izay natonga Jesosy niteny tamin'ny mpianany rehefa tao an-tsaha Getsemane manao hoe mivavaba tsy idiranareo amin'ny fakampanahy. Raha lasa anabavy eo, tianao ny tafajoro amin'ny fanomponan'Andriamanitra? Tianao naharitra mivavaha ianao? Ankoatr'izay, ny tenin'Andriamanitra. Io dia tena manampy io raha lasa anabavy eo. Vakio ny tenin'Andriamanitra. Enoy ny tenin'Andriamanitra. Ianaro ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa fiantara tenin'Andriamanitra ianao, araka ny lazaiko teo ny circonstance rehetra eo fiainatsika nge dia misy tenin'Andriamanitra mifandraika amin'izay. Aleloia. Tsy fantatro hoe inona ny mahazo anao kivy ianao, misy tenin'Andriamanitra ho an'ny olona kivy. Marary ianao, misy tenin'Andriamanitra ho an'ny olona marary. Faly ianao, misy tenin'Andriamanitra ho an'ny olona faly. Ao anaty ady ianao, misy tenin'Andriamanitra ho an'ny olona manatsika ady. Be fanahina ianao, misy tenin'Andriamanitra ho an'ny olona ao anaty fanahina. Feno tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Fa manampy anao zany mba handresenao. Aleloia. Mba tsy hivadianao, mba hijoronao hatramin'ny farany. Feno tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Ivavaka isika. Vanetrano dia vakio ny Efesiana toko fa enina andiny fa folo ka hatramin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo. Raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy. Ivavaka isika, ataontsika ivavaka. Dia andoarika isika dia hiteny amin'ny tompo hoe Jesosy, eo ampio aho mba ho tafajoro tsara. Marina fa misy ny ady, marina fa misy ny fizahantoetra, marina fa misy ny fakampanahy, fa mpio ao Jesosy io mba ho tafajoro. Meo ato anatiko ny fatahorana anao, meo ato anatiko ny fanahy vavaka, meo ato anatiko ny fanatiny teninao mba hahafahako tafajoro tsara. Fa rehefa tafajoro ianao dia tahaka ny Jôba, ho tsara mihoatra noho ny tao voalohany ianao. Aleloia. Ho feno voninahitr'Andriamanitra ianao, ahita ny herin'Andriamanitra ianao, ary dia ho iravoravo ianao. Andalika ivavaka isika. Jesus, sure.